cattedra.
U nedelju 16. avgusta na Miholjskoj prevlaci održano je 11. duhovno veče koje je bilo posvećeno svetom preobraženju gospodnjem i svetom vladici Nikolaju Srpskom. Predavanje je održao sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički i direktor Radio Svetigore na temu Život i čuda svetog vladike Nikolaja. U programu su učestvovali hor Sveti Jevstatije Prevlački iz Budve, Asim Sarvan koji je otpjevao tropar Svetom vladici Nikolaju melodijom koju je on sastavio, zatim pjesmu o preobraženju iz Ohridskog prologa, te pjesmu o Svetom proroku Iliji također iz prologa za koju je on sastavio melodiju. Natanja Aleksić, dramaturg iz Beograda, pročitala je dijelove iz dvije besjede Svetog Grigorija Palame na preobraženje, dijelove teksta Svetog vladike Nikolaja Uspomene iz Boke i jedan dio iz knjige Molitve na jezeru kao i dio besjede Svetog vladike Nikolaja o Vaskrsu. Julijana Kalojovanović iz Budve, članica hora, pročitala je tekst o preobraženju iz Ohridskog prologa i besjedu o uzvišenosti crkve iz iste knjige.
Ponose ljubavi moja.
Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Treće godine svoje propovedi na zemlji Gospod Isus češće govoraše učenicima svojim o bliskom stradanju svome, no ujedno i o slavi svojoj posle stradanja na krstu. Da ne bi predstojeće stradanje njegovo sasvim raslavilo učenike, te da ne bi otpali od njega, on premudri hrede i pre stradanja pokazati delimično slavu svojom božanstvu. Zato, uzevši sa sobom Petra, Jakova i Jovana, izađe s njima noću na goru Tabor i tu se preobrazi pred njima. I zasja se lice njegovo kao sunce i hranje njegove postaše svijetle kao sneg. I pojaviše se pokraj njega Mojsij i Ilija, veliki starozavetni proroci. I videše učenici i udiviše se, i reče Petar, Gospode, dobro nam je ovdje biti, ako hoćeš da načinimo ovdje tri sjenice, tebi jednu, a Mojsiju jednu, i jednu Iliji. No dok još Petar govoraše, udališe se Mojsije i Ilija, i sjajan oblak okruži Gospoda i učenike, i dođe glas iz oblaka, ovo je sin moj ljubazni, koji je po moje volji, njega poslušajte. Čuši ovaj glas, učenici padoše ničice na zemlju kao mrtvi i ostaše tako ležeći u strahu, dok im Gospod ne priđe i ne reče im, ustanite i ne bojte se. Zašto Gospod uze samo trojicu učenika na Tabor, a ne sve? Jer Juda ne beše dostojan da vidi božansku slavu učitelja, koga će on izdati, a njega samog Gospod ne se ostaviti pod gorom, da ne bi time izdajnik pravdao svoje izdajstvo. Zašto se preobrazi na gori, a ne u dolini? Da bi nas naučio dvema vrlinama, tvrdoljublju i Bogu mislju. Jer penje na visinu zahteva trud, a visina predstavlja visinu misli naših, to jest Bogu mislije. Zašto se preobrazi noću? Jer je noć podesnije za molitvu i bogomislenije nego dan. Jer noć se zakriva tamom svoju zemaljsku krasotu, a otkriva krasotu zvezdanog neba. Zašto se pojaviše Mojsije i Ilija? Da se razbije zabluda jevrejska, kao da je Hristos neki od proroka, Ilija, Jeremija ili neki drugi. Zato se on javlja kao car nad porocima. I zato se Mojsije i Ilija javljaju te sluge njegove. Dotle je Gospod mnogo puta pokazao učenicima božansku moć svoju, a na Taboru im je pokazao božansku prirodu svoju. To viđenje božanstva njegovog i svišanje nebeskog svjedočanstva o njemu kao sinu Božijem trebalo da posluži učenicima u dane stradanja Gospodnje, na ukrepljenje nepokolebljive vere u njega i u njegovu krajnju pobjedu.
Sveti Grigorije Palama je bio vizantijski teolog, atonski monah i jedno vreme solonski arhijepiskup. Palama je u pravoslavnoj teologiji poznat i razrađuje učenje o isihazmu i božanskim nestvorenim energijama. Sada ćete čuti dve besede svetog Grigorija Palame izgovorene na preobraženju. Svetlost gospodnjeg preobraženja nije svetlost koja nastaje i nestaje. Ne može se ograničiti i nije podložna moći čulnog opažanja, mada je za kratko vreme i na samom vrhu gore bila vidljiva telesnim očima. Ili kako neko kaže, promenom čula koju u njima izazvao Duh Sveti. Tajnici gospodnji bili su tada privedeni iz stanja tela u stanje duha. Na taj su način oni, koliko im je to darovala sila božanskog duha, vidjeli tu neizrecivu svetlost. Oni koji sada hule na nju pošto ne razumeju, pripisali su svetlost božanskog preobraženja, koji su i videli izabranim apostolima, vešastvenoj i stvorenoj sili, i samim tim pokušavaju da na tvorevinu svedu ne samo tu svetlost, odnosno Božiju slavu i carstvo, nego i samu silu božanskog duha, kojom se božanska javljanja otkrivaju dostojnima toga. Oni dakle nisu čuli niti poverovali Pavlu koji kaže: što oko ne vidi i uho ne ču i u srce čoveku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. A nama Bog otkri Duhom Svetim, jer Duh sve ispituje i dubine Božije. Kada je, kako je rečeno, nastao osmi dan, Gospod je uzeo Petra, Jakova i Jovana i izašao na goru radi molitve. On je uvek sve udaljavao, uključujući tu čak i apostola. Molio se u samoći, kao što se dogodilo onoga dana kada je sa 5 hlebova i 2 ribe nahranio 5000 ljudi sa ženama i decom. A zatim ih sve otpustio i sve učenike primorao da se ukrcaju u lađu, a sam otišao na goru da se pomoli. Ponekad je sa sobom vodio nekolicinu onih što su prevashodno ostali. I zaista, kada se približilo vreme spasonosnih stradanja, ostalim učenicima je rekao: sedite tu dok ja odem tamo da se pomolim Bogu. A sa sobom poveo Petra, Jakova i Jovana. U ovom slučaju, uzevši samo njih, izveo ih je na visoku goru i preobrazio se pred njima, to jest na njihove oči. Šta znači preobrazio se? Zlatousti bogoslov kaže: otkrio im je koliko je on blagovoleo malo od svog božanstva i tajnicima pokazao Boga koji je u njemu. Kako kaže Luka, dok se moljaše, postade izgled lica njegovog drugačiji i zasija lice njegovo kao sunce, kako piše Matej. On kaže kao sunce ne zato da bi neko zamislio tu svetlost kao veštastvenu, jer je to umno slepilo onih koji nisu u stanju da shvate ništa uzvišenije od vidljivih prirodnih pojava, to jest fenomena, nego zato da bismo mi shvatili da ono što za ljude koji žive po čulima i vide saglasno čulima predstavlja sunce. To za one koji žive duhom i gledaju duhovno predstavlja Hristos kao Bog. U tom bogoviđenju bogovici nemaju potrebu za drugom svetlošću. Od večnosti je svetlost on sam, a ne neko drugi. Kakvu potrebu za drugom svetlošću imaju oni koji posjeduju najveću svetlost? Tako je on zasijao za vreme molitve i otkrio izabranim učenicima tu neizrecivu svetlost, dok su tome istovremeno prisustvovali i najveći među prorocima, kako bi pokazao da je molitva uzrok ovog blaženog viđenja i kako bismo mi shvatili da kroz približavanje Bogu, koje se postiže vrlinama, kao i kroz sjedinjenje našeg uma sa njim, nastaje i javlja se to sijanje koje se daje i koje je vidljivo svima onima što se putem usrednog tvorenja dobrih dela i čiste molitve neprestano uzdižu ka Bogu. Istinska i najdivnija lepota, kaže neko, može da bude vidljiva samo onome koje očistio svoj um, budući da se ona odnosi na božansku i blaženu prirodu, i onaj ko suzrecava njeno sijanje i blagodati i sam dobija nešto od nje. Kao da je i sobstveno lice obojio nekim blistavim sjajem. Otuda se i Mojsijevo lice prosvetlilo prilikom besede sa Bogom. Vidite li da se i Mojsije preobrazio kada je izašao na goru Sinajsku i tako ugledao slavu Gospodnju? Mojsije je međutim bio podvrgnut preobraženju i nije ga izvršio on sam, i to onoliko koliko mu je mera sijenja istine dopustila da vidi i ponese svetlost Božiju. Naš Gospod Isus Hristos je u sebi imao to sijenje. On zato nije imao potrebu ni za molitvom koja bi njegovo telo ozarila božanskom svetlošću, nego je tom molitvom pokazao odakle će svetiteljima dolaziti to ozarenje Božije i kako će ga oni videti, jer će i pravednici zasijati kao sunce u carstvu Oca njihovog. Tako će, postavši svetlo Božije svetlosti, kao pored božanske svetlosti videti Hrista kako božanstveno i neizrecivo sija. Hrista, čija se božanska slava, svojstveno njegovoj prirodi, javila na gori Taboru kao zajednička i njegovom telu usled jedinstva sa njim. Tako je usled ove svetlosti lice njegovo zasijalo kao sunce. Neka se svi mi od toga izbavimo ozarenjem i poznanjem netvorene i svakda postojeće svetlosti Gospodnjeg preobražaja u slavu njegovu i bespočetnog njegovog oca i životvornog duha kojim je jedino svojstveno to blistanje i božanstveno i slava i carstvo i sila sada i uvek i u vekove vekova. Beseda 35. Na preobraženje gospodnje koja dokazuje da iako je sama po sebi božanska svetlost nestvorena, ona ipak nije suština Božija. Odbacimo dakle braćo dela tame i tvorimo dela svetlosti ne samo zato da bismo dolično hodali u tom danu, nego i da bismo postali sinovi dana. Priđite i uspirimo se na goru na kojoj je zablistao Hristos da bismo videli šta se tamo dešava ili bolje rečeno kada takvi postanemo i dostojimo se takvog dana, sam Logos Božiji će nas pravovremeno tamo uzvesti. Sada pak napregnite i podignite svoje duhovne oči ka svetlosti evanđelske propovedi da biste se najzad preobrazili obnovljenjem svoga uma i da privučeni na taj način božanskim ozarenjem sa visine postanete saobrazni podoblju slave našeg gospoda. Čije je lice danas zablistalo na gori kao sunce? Tom svetlošću zablistao je i poklonjenja dostojno Hristovo telo i njegove haljine, ali ne istom snagom, jer je njegovo lice zablistalo kao sunce, a haljine su postale blistave budući neposredno uz njegovo telo. Kroz njih odežda se pokazala kakva je odežda slave u kojoj će se u budućem veku obući bliski Bogu i kakve su odežde bezgrešnosti što ih je Adam prestupom skinuo, uvideo da je nag i postideo se. Božanstveni Luka kaže, postade izgled lica njegovog drugačiji i odelo njegovo belo i blistajuće, uviđajući da svemu onome što se tamo dešava nije prethodilo ništa slično. Marko, međutim, izobražava haljine govoreći da bejahu vrlo blistave i bele kao sneg, ali ukazujući da i to izobraženje i taj primer zaostaju za izgledom onih haljina. I zaista sneg je beo, ali ne i blistav, i na njegovoj površini uvek ima neravnina, budući da je usled vazduha koji se u njemu nalazi u potpunosti sastavljen od sitnih mehurića i kako se ne zgušnjava kao oblak, nije u stanju da istisne vazduh koji se nalazi unutra. Smrzava se usled sile hladnoće i spušta se, budući nošen vazduhom sličan peni, po belini i po neravninama. Budući da se prevečni logos ipostazirana premudrost očeva nas radi ovoplodio, on u samom sebi u potpunosti nosi reči evanđelske pripovedi i ta reč kao da je njegova odežda bela, jasna, istovremeno blistava, sjajna i sedefna. Bolje rečeno, bogodolična i bogonadahnuta za one koji u duhu vide što je od duha. Bogodolično tumače reči pisma i tako pokazuju da su reči evanđelske propovedi ono što je belje od zemlje. To jest mudrac ovog veka ne može pretumačiti. I šta to kaže? Da ne može protumačiti kad ne može ni shvatiti ono što drugi protumače, jer po rečima apostola, telesni čovek ne prima što je od duha Božijeg i ne može da razume. Ono što kao božanstveno i duhovno blistanje prevazilazi um, pogrešno tumači kao čuvstveno. U onom što nije video i uzalud nadimajući se telesnim umom svojim. Petar, čiji je um bio ozaren tim blaženim viđenjem i uznesen prema božanskoj ljubavi i još snažnijoj bogočežnji, nije više želeo da se razdvaja od ove svetlosti. Dobro nam je ovde biti, rekao je gospodu, ako hoćeš načinit ćemo ovde tri senice, jednu tebi, jednu Mojsiju i jednu Iliji. Ne znajući ništa, govorio je, vreme vaspostavljanja još nije nastupilo, a kad pak dođe to vreme, neće nam biti potrebne rukotvorene senice. Nije priličilo ni da istovetnošću senica izjednači gospodara sa slugama, jer se Hristos kao istinski sin nalazi u očevom naručju, dok proroci kao istinski sinovi Abramovi na odgovarajući način obitavaju naručju Abramovom. Kada je Petar i neznajući govorio tako, oblak sjajan zaklonio ih je, prekrativši Petrove reči i pokazujući kakva senica dolikuje Hristu. Šta je međutim bio sam taj oblak? I kako to da ih je budući svet zaklonio? Zar taj oblak nije ona nepristupna svetlost u kojoj obitava Bog i ona svetlost u kojoj se on odeva kao odežda, jer se kaže, postavio si oblake za podnožje svoje i postavio si tamu za skrovište svoje. Kako kaže apostol, onaj koji jedini ima besmrtnost živi u svetlosti. tako da su ovde jedno isto i svetlost i tama koja zasenjuju preizobilnim bleskom. I svešteni bogoslovi svedoče da je nepristupno ono što su najpre ugledali oči apostola. Danas je, kako kaže jedan od njih, bezdan nepristupne svetlosti, danas su na Tavorskoj gori apostoli gledali bezgranično izlivanje božanskog blistanja. Bog tvrdi da u njemu svako biva udostojen da vidi i pozna Boga. Bila je to dakle ona svetlost koju su apostoli najpre videli kako sija sa lica gospodnjeg, a zatim i kako zasenjajući sveti oblak, tada je Bog zbog slabijeg blistanja mogao biti viđen, a zatim je, zasijavši mnogo snažnije, usled preizobilnog bljeska postao nevidljiv. I tako zasenio izvor božanskog i nepresušnog svetla, sunca, pravde Hrista. Čuvstveno sunce takođe dopušta da bude viđeno kada se izliva u obliku zrakova, ali to onemogućava kada se neko zagleda neposredno u njega, jer njegov sjaj prevazilazi meru. Čuvstveno sunce se pokazuje, što i prirodno, ali ne po sopstvenom htenju, niti pak samo onima koji bi hteli. Sunce istine i pravde Hristos ne posjeduje samo prirodu i prirodno blistanje i slavu, nego i odgovarajući volju, tako da promisliteljski i spasiteljski ozaruje samo one koji požele i onoliko koliko požele. Zbog toga je, poželevši tako, i oči apostola ozario i bio za njih vidljiv kao sunce, ali samo nakratko, a zatim je po svojoj volji još snažnije zablistao, postajući nevidljiv za oči apostola zbog preobilnog blistanja i kao da je zašao za osvetljeni oblak. Iz oblaka se međutim čuo glas: "Ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega slušajte." Prilikom krštenja gospodnjeg na Jordanu su se otvorila nebesa i začeo se taj isti glas koji se razlegao iz one iste slave koje je kasnije netremice motreći video i Stefan kada su se za njega otvorila nebesa i kada se spustio Duhom Svetim. Sada se pak taj glas začuo iz onog oblaka što je osenio Isusa. Taj oblak je dakle istovetan sa nadnebeskom slavom Božijom. Može li prema tome čuvstvena svetlost da bude nadnebeska? Glas Oca iz oblaka poučavaše da je sve što se dešavalo pre dolaska na zemlju Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, odnosno žrtve, zakonodavstvo i usinovljenje, bilo nesavršeno i da nije postojalo niti se svršavalo prema prvobitnoj volji Božjoj, nego je naprotiv bilo samo dopušteno zbog budućeg dolaska i javljanja Gospodnjeg. On je taj koji je kao ljubljeni sin po volji očevoj, u kojem počiva Otac i koji savršeno udovoljava Ocu, zbog čega Otac savjetuje da ga slušaju i da mu se pokoravaju. Ako on kaže: "Uđite na uska vrata, jer su široka vrata i širok put što vode u propast, a uska vrata i tesan put što vode u život, poslušajte ga." Ako kaže da je ta svetlost carstvo Božije, poslušajte ga i verujte mu i učinite sebe dostojnim tog svetla. Kada se pokazao svetli oblak i kada se glas očev začuo iz oblaka, učenici, kaže evanđelista, paduše ničice, ali ne zbog tog glasa, budući da su ga i ranije čuli, ne samo na Jordanu, nego i Jerusalimu, kada se približilo spasonosno stradanje. Kada je Gospod rekao: "Oče, proslavi ime svoje", i tada je došao glas sa neba: "Proslavih i opet ću proslaviti", i začulo ga je čitavo mnoštvo ljudi, ali nisu padali ničice. Ovde se to dakle nije desilo samo zbog glasa, nego i zbog svetlosti koja se pojavila zajedno sa tim glasom. Zbog toga bogonosni oci opravdano smatraju da učenici nisu pali ničice niti zbog glasa, niti zbog reči, nego zbog ovog promenljivog i nadprirodnog svetla, budući da, kako kaže evanđelist Marko, bejahu uplašeni. I pre nego što su začuli glas, odnosno bejahu uplašeni zbog ovog bogojavljanja. Toj slavi i carstvu nisu dakle pričasni samo anđeli, nego i sveti među ljudima. Otac i sin sa božanstvenim duhom posjeduju međutim tu slavu i carstvo po prirodi. Dok i anđeli i ljudi bivaju pričasni po blagodati, otuda od nje zadobijaju prosvetljenje. To su nam potvrdili Mojsije i Ilija, budući zajedno sa njim viđenju u toj slavi. Mojsije nije zablistao samo tada na Tavoru, postavši zajedničar božanske slave, nego i onda kada se njegovo lice toliko prosvetlilo da sinovi Izraeljevi nisu mogli da ga gledaju. To potvrđuje onaj što govori da je Mojsije besmrtnu slavu očevu pokazao u svom smrtnom licu. onaj što protivureči, budući da je ovoj priči, pričasnost sina slavi svedržitelja odgovara, čak i da je bilo reči o Mojsiju, ne bih dopustio tako mišljenje. Sazrestavamo dakle unutrašnjim duhovnim očima ovo veliko viđenje, našu prirodu koja je večno prisjedinjena božanskom ognju. Kada odbacimo kožne haljine u koje smo se obukli usled prestupa i sa njima iz zemaljske i telesne brige stupimo na svetu zemlju, odnosno neka svako kroz vrline i kroz usremljenost ka Bogu pokaže svoju svetu zemlju, da bismo zadobili odvažnost kada Bog dođe u svetlosti i počne da prosvetljuje kako bi se prosvetljeni večno prisjedinili slavi prosunčane i jednočlane svetlosti, sada i uvek i u vekove vekova. Amen. Hvala.
Oče, arhimandrite ove svete obitelji, časni nastojatelju manastira Podmajine, sestre monakinje, drago u Hristu, braćo i sestre, ako igdje vrijedi govoriti o čudima i o Božjim ljudima, to je onda u ovoj svetoj obitelji koja je vjekovima svjedočila čuda Božija kroz stradanje prevlačkih mučenika i dan danas njihov miomiris nas podsjeća na ona nadprirodna svojstva i dejstva u našem životu. Svijet je ovaj počeo čudom, drži se čudom i završit će se čudom, pisao je sveti vladika Nikolaj Velimirović, no za nas hrišćane najveće čudo je dolazak Boga Logosa, Sina Božijeg, jedinorodnog u ovaj svijet. I svi mi koji prisustvujemo svetim liturgijama, kada se pod vidom hleba i vina događa ta strašna tajna, to strašno čudo na čudima koji ni jedan ljudski um i razum ne može shvatiti, e ta sveta liturgija jeste najveće čudo na čudima i vladika Nikolaj se samo u kontekstu svete liturgije i službe Božje može posmatrati. Drago mi je što govorim o njemu u ovoj predivnoj Boki u Perivoju sveg crpstva, kako je on napisao u knjizi Moje uspomene iz Boke, o kojoj je grehota govoriti u prozi koja je samo poezije dostojna. Ako iko poezije dostojan u našem narodu posle svetog Save, to je sveti vladika Nikolaj Velimirović, pa mi sada na um naviru one riječi pjesnika iznanog Milana Petrovića: proganjam pod krstom od grada do grada, nizaju teško, nikad ne prista, i kad bi mu srce otvorili sada, vidjeli bi u njemu Srbiju i Hrista. Te riječi se svakako odnose na svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, koji je rođen 23. decembra 1880. godine, možda ćete ponegdje naći i 5. januar, to je po novom kalendaru 1881. a poznato je da je razlika u 19. vijeku bila 12 dana, nije kao sada 13 dana. Rođen je u malom Božjem selu, planinskom selu Leliću, podno planine Suobor, Povlen i Maljen. U selu koje je ime dobilo po Leleku od stradanja još od turskih vremena, i njen sam život od njegovog rođenja bio je čudo. Kada je bio mali, sa pola godine, njegova majka Katarina, kasnija monakinja Ekatarina, koja se upokojila u Leliću 1945. godine. Tada su bile velike porodične zadruge i majka nije imala vremena toliko da posveti svom djetetu, nego je malog Nikolaja bila vezala i ostavila u njivi. Ona je otišla da kopa kuruc. Svetog vladiku Nikolaja, odnosno dječaka Nikolu malog, od pola godine su napali hajduci i oteli, i onda je potjera Velimirovića krenula za njim. I to će biti predskazanje njegovog budućeg života, jer će ga hajduci goniti čitavog njegovog života, a rekao bih i po blaženom preseljenju iz ovog života u blaženu vječnost, o kojoj je toliko pisao sveti vladika Nikolaj Velimirović. Interesantna je povijest i odmah da vam kažem da ovo neće biti sistematsko predavanje, nego će biti moj lični doživljaj, jer je on unio u moj život najljepše trenutke radosti i sreće, i bio je nebeski dar mojoj ogrehovljenoj duši, tako da mi oprostite ako neću sistematski povezano govoriti o njemu. Prvo čudo sa njegovom otmicom je u tome što će on 1916. godine, kada će mu prići jedan hajduk i govoriti o svom hajdukovanju i četovanju po Srbiji, ispričati događaj kako je oteo to malo dijete u selu Leliću, onda ga je vladika Nikolaj pitao da li on zna da je on to dijete. Dakle, posle 36 godina onaj hajduk koji je oteo vladiku Nikolaja, sreo se sa njim u Londonu, vladika Nikolaj je sa njim večerao, ponudio mu da se ispovjedi što ovaj i uradio, i malo kasnije taj hajduk je poginuo. Osnovnu školu učio je u manastiru Ćelije, koje je 3 km od njegove rodne kuće, gdje se sada nalaze mošti svetog oca našeg Justina Ćelijskog i u čim njedrima se čuva grob Ilije Birčanina, jednog od onih 70 valjevskih knezova koje su Dahije Turske 1804. u poznatoj operaciji sječa knezova posjekle, što je bio i povod Karađorđu da digne prvi srpski ustanak. Bio je jako darovit i završio osnovnu školu koja nije bila potpuno u Valjevu, imala je samo 6 razreda, nije imala 7. i 8. razred. Zatim upisuje 9. razrednu Beogradsku bogosloviju, nju završava uspješno i već će se istaći svojim govorom na maturskoj večeri 1903. godine, gdje će kritikovati neke stvari koje tada nisu valjale u našoj crkvi, a trebamo iskreno reći da u tom periodu, kako kažu tadašnji kroničari, crkva i sveštenici nisu bili na nekom velikom glasu, zato što je duh romantizma, duh francuske buržoaske revolucije, malograđanštine bio zavladao Srbijom i bilo je sramota reći intelektualcu da vjeruje u Boga. Tek sa pojavom svetog vladike Nikolaja Velimirovića intelektualcu više nije bilo sramota reći da vjeruje u Boga, on je bio njegovo krilo i njegova zaštita. Nakon završenog fakulteta odlazi u Bern na starokatolički univerzitet, gdje će doktorirati sa temom vjera u vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve 1908. godine, dok će 1909. godine na Oxfordu doktorirati na temu filosofija Georgea Berkeleya. I tako će se vladika Nikolaj sa 2 doktorata vratiti u Srbiju da bude suplent Beogradske bogoslovije, no zavidni ljudi koji prate Božje ljude kroz čitav njihov život će naći tu birokratsku prepreku vladici Nikolaju i reći da on nema potpunu osnovnu školu, i tako će vladika Nikolaj sa 2 doktorata polagati 7. i 8. razred. I kada je jedan od članova komisije pitao vladiku Nikolaja šta mu dolazi, onaj Velimirović koji je napisao religiju Njegoševu, a to je najznačajnije djelo vladike Nikolaja, on je srušeno rekao da je to on, i onda će taj član komisije shvatiti o kakvoj se zabludi i intrizi radi i reći će, recite tim volovima srpskim da vam više ovo ne pominju, i zamolio je vladiku Nikolaja da održi predavanje, što će on rado i učiniti. Rekao sam da u crkvenim krugovima i u građanskim krugovima je bila svojevrsna senzacija, slobodno bih mogao se poslužiti riječima oca Justina, da je to bila revolucija, da je to bio zemljotres, njegova pojava na javnoj sceni, jer kada se čulo da vladika Nikolaj govori, po 2 sata prije bi bile pune crkve i sam stari kralj Petar I. Karađorđević oslobodioc hitao je u tabornu crkvu da sluša govornika, takav nije viđen na srpskim prostorima, koji bi po svojim besjedama mogao da bude blizak samo svetom Jovanu Zlatoustom. No zloba ljudska nije ga napuštala i na pritisak crkvenih krugova mitropolit Srbije Dimitrije Pavlović, kasniji prvi patrijarh obnovljene srpske patrijaršije 1920. godine, ga šalje u Rusiju da se malo opravoslavi, pošto je navodno bio završio u katoličkim zemljama i protestantskim zemljama, učio se teologiji. On odlazi u Rusiju i tamo ne pominje svoje doktorate, nego kao jedan od posljednjih učestvuje u predavanjima, i tek u jednoj raspravi on će zacijeniti sve govornike, i to će doći do mitropolita Petrovgradskog, i on će pisati mitropolitu Dimitriju, zašto nam niste rekli da ste nam ovako velikog čovjeka poslali, i vladika Nikolaj će dobiti besplatnu kartu da putuje po Rusiji, gdje će on upoznati široku dušu ruskog pravoslavnog naroda. 1914. godine, izmorena od balkanskih ratova, malena Srbija nakon 1914. i onog kobnog Vidovdana, kada je Gavrilo Princip sa grupom zavjerenika Mlada Bosna ubio Franca Ferdinanda, i što je bio povod za izbijanje prvog svjetskog rata, a po pisanju Vladimira Dedijera ti zavjerenici su se nad Nikolajevim besjedama pod gorom zakleli kao nad evanđeljem. On će biti vojni sveštenik 1914. godine i tu će nam ispričati jedan događaj pod naslovom da ništa nije slučajno u životu, i kao pravoslavni sveštenik molim vas da tu rečenicu dobro zapamtite i da ništa ne prepuštate i da ništa ne pripisujete slijepom slučaju. On će kao sveštenik pričešćivati vojsku, jedan oficir će prići vladici Nikolaju, vladika Nikolaj će ga pričestiti. Međutim, kako je ovaj oficir ostao i dalje pred njim, vladika Nikolaj se zbunio i prečestio ga drugi put. A pošto smo ovdje u monaškoj sredini, zna se da kad nekom od monaka podvižnika Bog javi da će biti upokojen, onda mu se drugi put daje pričešće istovremeno. Vladici Nikolaju je to bilo strašno krivo i taj oficir će reći: ja ću danas poginuti jer on monak Nikolaj Velimirović me prečestio dva puta. I jedna jedina granata koja je se tu pojavila, pogodila je tog oficira i on je stvarno poginuo, i vladika Nikolaj će to čudo zapisati i reći: ništa nije slučajno u životu. 1915. godine predsjednik srpske vlade Nikola Pašić kao darovitog ga šalje u London, u Englesku, da propovijeda srpsku stvar i da govori o stradanju srpskog naroda. Kada ga je vladika Nikolaj, odnosno tadašnji jeromonah Nikolaj Velimirović, pitao šta da im kažem, čutljivi Pašić će reći: samo će ti se kazati. I tako ga je sa ogromnim povjerenjem uputio u Englesku, i vladika Nikolaj je bio naša treća armija, kako je tada nazvan. I samo da ispričam kako je to on propovijedao u Londonu. On bi uzeo frulu koju je svirao kao čobanin u svom malom Božjem selu Leliću, i narod bi se na tim glavnim londonskim trgovima skupio i onda bi on počinjao svoje propovjedi. Već se bio pročuo kao propovjednik, i jednom prilikom, držeći u sali predavanje o stradanju Srbije, dogovorio se bio sa tamošnjim električarom da ugasi svjetlo jedno 5 minuta dok bude trajalo njegovo predavanje. I ovaj je to uradio, i kako je počelo komešanje, publika je bila u mraku, minus 2, 3, 5, on mu je rekao da upali, i rekao: šta je gospodo, Srbija je 5 vijekova bila u mraku tuđinskog ropstva, a vi ne možete 5 minuta da izdržite u mraku ove sale. Jednom prilikom će tako držati govor o srpskom narodu, dok mu jedan ugledni profesor neće dobaciti: šta vi govorite o Srbima kad su oni svoga kralja ubili na spavanju. Poznato da je 1903. godine kralj Aleksandar i kraljica Draga Mašin ubijeni od strane zavjerenika Apica u noći na spavanju. Vladika Nikolaj se zbunio u toku predavanja, a onda se sjetio da je negdje krajiskom oka pročitao jednoj od istorija kako u 17. vijeku 7 engleskih kraljeva ubijeno nasilnom smrću. I onda mu je Nikolaj rekao: recite mi u 17. vijeku od engleskih kraljeva ko je stradao prirodnom smrću. Prolomio se salom ogroman aplauz, vladika Nikolaj se izvukao, ali mu je bilo neprijatno što je doveo ovog profesora koji je htio da ponizi vladiku Nikolaja i srpski narod. 1918. godine stvorena je nova država Jugoslavija. Vladika Nikolaj u svojim prvim spisima je podržavao tu državu, no kasnije je shvatio da će srpski narod i srpska crkva izgubiti onu vjekovnu ulogu koju su imali, i zarad nekog bratstva i jedinstva ona će morati da se odrekne svoje vjere. I vladika Nikolaj će govoriti: dok je Srbija bila velika, veliki ljudi su stanovali u malim kućama, a sada mali ljudi žive u velikim palatama. 1919. godine zatiče ga izbor za episkopa Žižkog, dok će 1920. godine u Ohridu biti izabran za episkopa Ohridskog, a kasnije i Ohridsko-Bitoljskog. Iz tog perioda nalazimo svjedočanstva monaha Kalista, siguran sam da je većina od vas pročitala knjigu Monah Kalist, gdje on govori o radu vladike Nikolaja i opisuje kako je načelnik Ohridskog sreza i predsjednik crkvenog suda jednom prilikom krenuo za Albaniju i tražio blagoslov vladike Nikolaja za put. Vladika Nikola je rekao: nemaš moj blagoslov. Oni su kao ljudi od vlasti mislili: šta sad mi da pitamo jednom vladiku, mi idemo na put. Na putu su ih kačaci napali i nanijeli im ogromne povrede, da je lično kralj Aleksandar kod albanskog kralja Zoguva morao da interveniše, i oni su oslobođeni i u pokajanju su došli kod vladike Nikolaja i govorili su mu da nikada više bez njegovog svetog blagoslova neće otići. Otac Kalist se čudio kako to da vladika Nikolaj zna ne samo ono što se dešava u manastiru, nego i u svijetu oko njega šta se dešava. Ono što je još prelomno bilo za vladiku Nikolaja je njegov odlazak na Svetu Goru, gdje se on upoznao sa podvižnicima, sa monasima, što će mu znatno koristiti za njegov ohridski prolog, koja je najvažnija čitanka svakog srpskog čovjeka, a putujući po Ukrajini vidio sam koliko se njegova djela prevode na ruski jezik i koliko je duhovna žeđ za djelima vladike Nikolaja. I lično smatram, a to se meni desilo sa 14 godina, kada je moja ogrehovljena duša pročitala vladiku Nikolaja, smatram da onaj čovjek koji pročita dvije knjige vladike Nikolaja teško više da može biti ateist, zato što će u njima naći toliko neba, toliko siline, gdje će malo drugo naći. 1934. godine vraća se na Žičku katedru i počinje sveobuhvatna obnova srpskih manastira. No, kao što sam rekao, ljudska zloba ga neće napuštati čitavog njegovog života i na njega je pokušano 7 atentata, no Bog, koji imao drugačije planove sa svojim slugom, nije dozvolio to. Jednom prilikom u Žiči jedan mladić je izvadio pištolj na vladiku Nikolaja i rekao: govori posljednju svoju želju. Vladika Nikolaj je mirno odgovorio da on služi Kristu i da mu je do sada služio i da sada želi da umre za njega. Taj mladić je rekao: samo sam htio da provjerim da ono što pričaš o vaskrsenju, o smrti, o životu posle smrti, da li ti stvarno u to vjeruješ. 1937. godina postaće značajna po tome što je srpska vlada, vlada Milana Stojadinovića, odnosno vlada Kraljevine Jugoslavije, potpisala konkordat, to je ugovor sa Rimokatoličkom crkvom, odnosno sa Vatikanom, po kojem bi u slučaju mješovitih brakova djeca primila katoličku vjeru i niz drugih povlastica koje ni srpska crkva nije imala u doba Nemanjića, dobila je tim ugovorom, konkordatom, Rimokatolička crkva. Vladika Nikolaj će podići narod i čuveni njegov govor o tamnoj braći našoj Ćuprilićima, gdje je držao 8 sati govor pred 50.000 ljudi u Valjevu, i vladika Nikolaj će podići narod i zajedno sa blaženo počivšim patrijarhom srpskim Varnavom, koji će biti 23. jula 1937. godine otrovan, oboriti taj konkordat. Novi patrijarh srpski, blaženo počivši Gavrilo Dožić, koji je izabran u februaru 1938. godine, želio na jedan pomirljiv način da sve one koji su glasali za taj sramni ugovor sa Rimokatoličkom crkvom nekako privoli i da bez pokajanja vrati u crkvu. Vladika Nikola je bio izričit da onaj koji se ne pokaje, izdao je proglas svojim sveštenicima, da ne mogu da takvima ni prekađuju niti da vrše vjerske obrede. Vladika Nikolaj, to mi ne smeta da ga gledam na nebu među svetima, bio je možda malo i tu pretjerao, zato što 2 godine nije dolazio na sabor, želeći da prosto održi tu svoju riječ. Interesantno će biti da će Milan Stojadinović, koji je poklonio ikonostas u Žiči 1946. godine, koliko mu je smetalo to što ga vladika Nikolaj kao njegov nadležni arhijerej je odstranio od crkve, on će ga moliti i davati mu $100.000 da ga vrati u crkvu. Vladika Nikolaj mu je rekao da njemu novac nije potreban, ali mu je dao adresu siromašnih srpskih manastira da njih pomogne. Započeo je ogromnu obnovu Žiče i treba napomenuti, ovdje smo u ovoj monaškoj sredini, da on želi u Žiči da napravi 12 oltara, tako da se svakodnevno služi sveta liturgija na 12 oltara svake 2 sata, tako da bi onaj putnik namjernik uvijek prisustvovao svetoj i božanstvenoj liturgiji. No 1941. godina i rat omesće ga u svemu tome. On je izvršio jednu ogromnu obnovu monaštva. Poznato je da je od srednjeg vijeka, od carice Milice, monahinje Evgenije i kasnije velikoskivnice Efrosinije, u Srbiji nije bilo ženskog monaštva. On će izvršiti veliki duhovni procvat i mnoge naše majke i sestre otići će za njim. I to je bio nevjerovatan promisao Božji, kada će posle rata te monahinje zapravo održati i opustile srpske manastire. Pa nije onda čudno što je danas i Pećka patrijaršija i Gračanica i mnoge velike lavre, koje nikada u istoriji nisu bili ženski manastiri, upravo to i postići. I neka je čast srpskim monahinjama koje su održale vjeru do ovih vremena, kada je malo prividno makar, ali jeste sloboda zakucala i na naša vrata. 25. marta vlada Cvetković Mačak potpisat će onaj sramni pakt sa Hitlerom, odnosno kapitulaciju Kraljevine Jugoslavije. Narod će već 25. u Kraljevu početi da se skuplja u ogromnim masama i tražit će od vladike Nikolaja da ide u Beograd. Vladika Nikolaj će tom prilikom napisati onaj čuveni govor koji je preko radio Beograda potpisao patrijarh srpski Gavrilo Dožić, ako je da živimo, da živimo u slobodi, ako je da umiremo, da umiremo za slobodu i da se privolimo nebeskom carstvu koje se privolio sveti knez Lazar. Njemci i Hitler će to znati i po ličnom naređenju Hitlera 6. aprila, kada je bombardovan Beograd, izdata je naredba da se uhapsi blaženo počivši patrijarh srpski Gavrilo Dožić, mitropolit Petar Zimonjić i episkop Nikolaj Velimirović. Treba, braće i sestre, da znamo da svi oni klevetnici na vladiku Nikolaja koji se pozivaju na to da je on dobio krst od Hitlera, to je tačno. On je 1934. godine obnovio u Bitolju groblje poginulih njemačkih vojnika, jer je rekao: za Srbe mrtav čovjek nije neprijatelj. I Hitler je čuo za njega i dao mu 1934. godine taj krst, ali to mu neće pomoći, jer će on 1941. godine, nakon 12. jula, kada je bombardovana sedmovrata Žiča, biti uhapšen. I sve 4 godine će on provesti kao fašistički uznik, kao sužanj Hitlerov, tako da sve one duše koje kleveću u vladiku Nikolaja, makar bi trebali da znaju i da se poklone njegovoj žrtvi koju je podnio za srpski narod, jer je njemu bilo ponuđena saradnja od strane Hitlera da on pozove srpski narod da se uguši svaki ustanak. Mnoge suze prolio je vladika Nikolaj u Ljubostinji da izmire i četnike i partizane, i ona čuvena pjesma "Oj Srbijo, majko mila, da bi vas da srećna bila", koja će postati nezvanična himna Srbije, pjevala se i od strane četnika i partizana. On je molio i jedne i druge da ne napadaju, međutim naši ljudi nažalost nisu ga puno slušali i u Srbiji je buktao krvavi bratoubilački rat. 1943. godine, nakon mnogih saslušanja, a i u tom saslušanju ima jedan pokazatelj njegove sve kosmičke ljubavi, iako ga napadaju da je bio antisemita, on je ispod svoje mantije sakrio malu Elu Trifunović i njenu majku, strpao u džak i proveo kroz okupirano Kraljevo, a pitam se, da su ga Njemci uhvatili, šta bi se sa njim desilo. I to je još jedna potvrda koliko je vladika Nikolaj volio sve narode, pa i Jevreje, koje nekada i možda najviše u svojim besjedama kritikovao zbog toga što su Jevreji bili izabrani narod Božji, a tako je kritikovao i Srbe, zato što je smatrao da je Lazarovim opredeljenjem Srbi su bili pozvani da budu nebeski narod, odnosno da se privole carstvu nebeskom. 1943. godine kada je odveden iz Ljubostinje, otac Jovan Radosavljević opisuje događaj da njemački motor nije htio da upali i sat vremena su uzalud popravljali. Vladika Nikola je zakrstio i rekao: "Ninje, otpuščaješ i raba tvojega." I tek tada je motor upalio i vladika je krenuo ka Vojlovici, gdje će se sresti sa patrijarhom Gavrilom Dožićem i gdje će biti u njemačkoj internaciji. 1943. godine Milan Nedić, general Milan Nedić, koji je bio predsjednik vlade, nudi im da potpišu jedan pakt protiv komunista i mudri vladika Nikola će reći: "Nemoj Gavro, to su naša braća, mi se borimo protiv bezbožnika sa jedne i sa druge strane, mogu doći komunisti na vlast pa će ti zabraniti da se vratiš u našu zemlju." I to će se upravo taj njegov gest pokazati i sudbonosnim posle rata, jer da je Gavrilo Dožić potpisao taj akt, ko zna šta bi bilo sa Srpskom crkvom danas. Ovako on je 1946. se vratio u Srbiju. Vladici Nikolaju je bilo zabranjeno da se vrati i proglašen je za narodnim neprijateljem broj 1. Za narodnog neprijatelja broj 1 proglašen je čovjek koji je u Ohridu počeo svoju misionarsku i humanitarnu djelatnost, koji je imao svoje bogdaje, to su bili domovi za sirote, mališane, za djecu bez roditelja, i on je u tim svojim domovima primao i muslimane i jevreje, bio je zabranio da se jede svinjsko meso. Ima jedno svjedočanstvo da je vladika Nikola išao na pijacu, kupio bi svinju i slao najsiromašnijoj porodici i naređivao da od priploda sljedeće godine da drugoj porodici. Eto šta je radio trostruki doktor nauka na zapadu, veliki vladika Nikolaj. Podizao je sirotište u Gornjem Milanovcu i u Čačku, i kada pomislim o njemu kao svetitelju, zamišljam sliku na nebu u Carstvu nebeskom, kako mu ona djeca, ona gola i bosa djeca kojima je on obezbijedio kako tako lagodan život, kažu hvala. Samo da mu ta djeca kažu hvala, vladika Nikola je veliki svetitelj, ne samo kao propovjednik riječi Bože, ne kao zlatusti, nego i kao čovjek koji je volio sve narode. Kao što sam već rekao, on je naređivao da se jedan dan posti za Njemce, jedan dan za Poljake, jedan dan za Čehe. Znači, imao je to sve kosmičko osjećanje i bio je zaista sve čovjek na putu ka Bogočovjeku. 1944. godine on biva odveden u zloglasni koncentracioni logor Dachau, u logor smrti, gdje će njegove oči vidjeti živoga Boga. Milica Zernov je ostavila jedno svjedočanstvo kada ga je pitala sveti vladiko kako je bilo u Dachau. On je rekao: "Sjediš u jednom uglu i govoriš: Gospode, uzmi moju dušu, ja sam prah i pepeo." I kaže, duša ti se uznosi ka Bogu, ti gledaš Boga, ali ga odmah moliš: "Vrati me nazad, jer ne mogu da izdržim tu svjetlost, jer Bog je, što smo i čuli iz ovih divnih besjeda svetog Grigorija Palame, ta nepristupna svjetlost, svjetlost koja je iz ljubavi došla na zemlju preko jedinorodnog Sina Božjeg Isusa Krista, jedinog čovjekoljubca." Koliko je puta vladika Nikolaj govorio da je on bio te višnje sreće, da u klupku zmija ovoga svijeta iz vreće izvuče jegulju, odnosno jedinog čovjekoljubca Hrista. On će u Dachau na listovima papira i na djelićima toalet papira napisati svoje djelo srpskom narodu kroz tamnički prozor. 1999. godine, kada je bilo NATO bombardovanje, ponavljao sam te riječi u sebi i bilo mi je jasno zašto se sve to dešava i zašto strada srpski narod, a te riječi glase, i preporučujem svim onima koji nisu pročitali knjigu Srpskom narodu kroz tamnički prozor, koja ovako doslovice počinje: "Griješili smo i ispaštali smo, uvredili smo Gospoda Boga, kažnjeni smo, imali smo školu bez vere, politiku bez poštenja, vojsku bez rodoljublja, državu bez Božjeg blagoslova, otuda nam propast i škole, i vojske, i države. 20 godina psovali smo Boga i zbog ubavog nam carstva zemaljskog izgubili smo carstvo nebesko. I zar bi se mogao naći jedan čovjek ili car na zemlji koji bi dozvolio da ga njegov narod 20 godina psuje kao što je srpski narod psovao Boga u periodu između dva rata?" I odmazda je počelo da se izvršuje ubijan je svaki osmi Srbin. Upravo tako počinje njegova divna knjiga koju će on otplakati i napisati u koncentracionom logoru Dachau. Kada su ga Njemci odveli 1944. godine u Beč na službu, on će u sjenci njemačkih bajoneta zapisati tri divne molitve i tu će se desiti jedno čuda koje sam pročitao u Glasu crkve, da je jedna žena koja je imala neizlječivu bolest došla ispred vladike Nikolaja i rekla samo mi vi možete pomoći. Vladika Nikolaj se zbunio jer je bio u pratnji njemačkih vojnika i rekao je moli se Bogu i svetom Nikolaju Milikijskoj i bit će dobro. Nakon nekog vremena oni su se opet sreli i žena mu je opet rekla samo mi vi možete pomoći. Vladika Nikolaj je zakrstio osjenijem krstnim znakom i rekao Bog i Nikolaj Milikijski neka te izliječe. I on je svojim krstnim znamenjem, silom Bogočovjeka Hrista, iscijelio tu ženu i ta žena će 50 godina čistiti crkvu u Libertvilu u znak zahvalnosti prema vladici Nikolaju. Da pomenem i čudo u Ohridu koje se desilo, da je Engleskinja dovela svog sina Stuarta koji je bio također bolestan od neizlečive bolesti i vladika Nikolaj je naredio da se svi u crkvi pomole Bogu za Stuarta i da kleknu na noge i Stuart je bio izliječen. Po svojoj ljudskoj malovjernosti odmah mi je došla misao pa Stuart nije bio pravoslavan, ali ljubav vladike Nikolaja i ljubav Božja prema Božjem stvoru bila je veća od kanona i kanonskih prepreka. Šta je kasnije bilo sa Stuartom ja ne znam, ali to čudo će ostati zabilježeno. Opet se malo vraćam 1925. godine kada je došao da govori na proslavi obnovljenja kapele na Lovćenu, on će kralju Aleksandru reći evo nas na krovu naše otadžbine, kleknite vaše visočanstvo. I najljepši govor koji je napisan u Crnoj Gori napisao je vladika Nikolaj veličajući i slaveći slavnu Crnu Goru, srpsku Spartu. 1945. godine, kao što sam rekao, već vladici Nikolaju je bio zabranjen povratak u zemlju i ako bi vam našli jedan mali njegov članak ili brošuricu, bivali ste odmah uhapšeni, tako da je on bio i postao neprijatelj broj 1. U Americi on će moliti mnoge Srbe u emigraciji, prvobitno četničkoj emigraciji, da se izmire nad milionima braće, no ljudi zastrepljeni politikom željeli su Nikolaja da gurnu u politiku, što on nikada nije bio, jer je govorio da politika nije njegov život, da je propovjed vjere njegova osnovna uloga u ovome svijetu. Jednom prilikom doživjet će nevjerovatno poniženje u crkvi kada će mu jedan od ljudi Srba iz mase doviknuti šta ti ovdje samo besjediš, uzalud jedeš srpski hleb, i vladiku Nikolaja to do srca zaboljilo i otišao je kod Rusa, tamo odmah postao rektor bogoslovije jer su Rusi odmah vidjeli o kakvom se čovjeku radi. I vladika Nikolaj će se upokojiti 18. marta 1956. godine u South Cananu, državi Pensilvaniji, u ruskom manastiru, spremajući se za služenje svete liturgije, nađen je sa psaltirom i na koljenima. A monah Kalist govori u svojoj knjizi da se on po čitavu noć molio Bogu i da bi oni pročitali psaltir i uradili po 300 metanija do 3 uveče, kaže ja se probudim u 6 ujutro, svjetlo kod vladike Nikolaja gori. Jedne večeri on je stavio jedan mali ekser, htio da vidi šta to vladika Nikolaj radi, međutim kako je to nespretno uradio, vrata su se otvorila i vladika Nikolaj ga je vidio i rekao mu ako si muško i ako si monah spremi se na podvig. A monah Kalist je bio prošao velike ratne golgote i smatrao je da nema podviga koji kao monah ne može da izvrši i vladika Nikolaj je htio 30 dana da ga drži bez hleba i vode, jer poznato je u toj knjizi monah Kalist se navodi da su 20 dana držali ljude bolesne od raka, nisu im davali ništa da jede i da jedu i da piju, samo su monasi neprestano vršili molitve i garantovali su da će osoba da se izliječi od raka jer i rak želi nešto da ga hrani. Vladika Nikolaj je 3., 7., 11. dan Kalistu morao davati pomalo vode, jer mu se svijest mutila, a po svjedočanstvu monaha Kalista, on 17 dana nije pogledao hleb i vodu. Kakav je to podvižnik bio, pa mi smiješne i groteskne djeluju one izjave da je vladika Nikolaj pušio. Ako je to ponekad i uradio, to je uradio da bi skrio svoju ogromnu veličinu, jer ne mogu da zamislim da čovjek koji je 17 dana mogao bez hleba i vode, bez onih osnovnih potreba čovjekovog tijela, da nije mogao da se liši tog poroka. Prva je ruska zagranična crkva kanonizovala vladiku Nikolaja. Kod nas niko nije smio o njemu javno da govori, već blaženo počivši otac Jutin Popović, koji će mu se samo jedan dan moliti kao za pokoj duše, već drugi dan će mu se obraćati kao svetitelju i on će redovno svake godine održavati molitvene sabore u manastiru Leliću i držat će besjede na parastosu vladike Nikolaja. Kada je otac Justin već zdravstveno i tijelom popustio, to su radili Jeromonasij Amfilohije Radović, Atanasije Jeftić, Artemije Radosavljević, dakle učenici oca Justina. Govoreći o čudima vladike Nikolaja, sjećam se jednog zapisa kada je vladika Nikolaj letio iznad Atlantika i u jednom trenutku je avion počeo da propada. Bila je velika panika, čuli su se krici, vapaji ljudi, a vladika Nikolaj će reći: pravedno je, Gospode. U tom trenutku avion će uspostaviti kontrolu, jedan gospodin će mu prići: oprostite, kaže, vi ste rekli pravedno je da poginem. Zašto ste to rekli? Vladika Nikolaj će reći: kao episkop ohridski, ja sam mnoge ribe nezasluženo uhvatio u Ohridskom jezeru, pa je bilo prirodno da ja njima poslužim kao hrana. Koliko je to bilo smirenje vladike Nikolaja pred biljnim i životinskim svijetom, pred svakim čovjekom, zaista služi za divljenje. Mnoga su čuda još iz njegovog života. Da opišemo slučaj brata Aleksandra, kasnijeg monaha Arsenija, koji je bio također bolestan od neizlječive bolesti. Sam je bio u ranama i došao je da vladika Nikolaj stavi svoj vladičanski omofor na njega i on će se izliječiti, i on i njegova supruga posle tog čudesnog iscjeljenja otići će u manastir Žiču kao monah, a njegova supruga će otići u ženski manastir. Mitropolit današnji crnogorsko-primorski Amfilohije zapisao je da je 70. godine otišao u Libertville, gdje se vladika Nikolaj upokojio i gdje je sahranjen, da na njegovom grobu učini pomen, i tada je čuo anđelsko pojanje. Misleći da možda nije neka prelest, taj svoj doživljaj ostavio za sebe, ali je to isto i tadašnji jeromonah, današnji vladika Atanasije Jeftić, čuo, i treći njihov drug, Dragoljub Malić, sveštenik, i kada su u autu razgovarali, uvjerili su se da je to zaista se na grobu vladike Nikolaja čuo hor anđela. Kada su to ispričali jednoj ženi koja je bila tu, ona je rekla da to ništa nije čudno, da su oni često gledali kako svjetlost pada na grob vladike Nikolaja. Pomenuvši Ohrid, ne mogu da ne pomenem čudesne molitve na jezeru koje su mene sa 14 godina prosto vezale za Boga. Divne molitve na jezeru gdje u jednom trenutku on kaže: kada bijah mali, plašiše me svaka stvar, no kad vječnost prostruja krozame, nebo i zemlja se u mojim rukama prelomi kao slaba trska. Kako je bilo osjećanje vladike Nikolaja i kako je bilo povjerenje. I često puta bih razgovarao sa profesorima srpskog jezika i nigdje u svjetskoj književnosti nećete naći kao u 75. glavi čudesnih molitava na jezeru, gdje vladika Nikolaj blagosilja svoje neprijatelje i kaže: blagoslovi, Gospode, neprijatelje, ja ih blagosiljam i kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju, a neprijatelji su me gurali u tebe, k tebi. Kada sam se htio gorditi, neprijatelji su me vraćali na moje mjesto. Divne i čudesne molitve na jezeru, čudesni psalmi vladike Nikolaja, kad već spomenemo njegov ogromni književni rad, da pomenemo religiju Njegoševu, to je najbolje do sada djelo napisano o Njegošu, za koje je čak i Jovan Skerlić, koji je mnogo napadao vladiku Nikolaja, rekao da je mladi jeromonah Velimirović sa 31 godinu interesantan koliko sam Njegoš. Jednom prilikom u vozu jedan katolički kardinal, čitajući vladičine besjede pod gorom, rekao je da Vatikan ima ovakvog čovjeka, on bi dao svo zemljište na kome se nalazi Vatikan, samo daj Bože da nikad ne postane vladika. Kada ga je njegov sagovornik pitao, a zašto da ne postane vladika, kaže, poješće ga zavist kolega. Eto kako su i drugi ljudi i drugi narodi vidjeli vladiku Nikolaja. Treba li govoriti o tome da je čuveni indijski pjesnik Rabindra Tagora dolazio u Beograd i držao duhovne večeri? Vladika Nikolaj je smatrao da je duh Indije sklon kontemplaciji, to je smislenom razmišljanju i molitvenom pogružavanju, bio idealan za Hrista, i on će objaviti članak pod nazivom Hriste dođi u Aziju, i smatrao je da mi pravoslavci nismo bili dobri propovjednici i zato se Hristova vjera i Hristova riječ nije primila u Aziji. Eto koliko je vladika Nikolaj brinuo o svima, a poznato je da je on posjećivao i crnce u konzervatima New Yorka i da su mu oni u čast ljubavi prema njemu i prema Srbiji pjevali pjesmu Bože pravde. 1987. godina, početak buđenja srpskog naroda od komunističke tiranije, i onaj dan, čudesni dan, mart, kada je oslužena prva liturgija u čast svetog vladike Nikolaja i kada je 200 sveštenika Šabačko-Valjevske eparhije ispisalo peticiju da se preispita ličnost i djelo vladike Nikolaja Velimirovića, i tadašnji episkop banatski, današnji crnogorsko-primorski, Amfilohije, i blaženo počivši episkop Šabačko-Valjevski, gospodin Jovan, oslužili su prvu liturgiju njemu u čast. Još je bio jak komunizam, kada će jedan od opštinskih moćnika Valjeva, eto možemo mu pomenuti ime, to je Dušan Mihajlović, kasniji ministar unutrašnjih poslova Srbije, pomenuti vladici Lavrentiju zašto se mošti vladike Nikolaja ne vrate u državu, a episkop Lavrenti mu je rekao, pa to zavisi od vas. Da vladika Nikolaj se vrati u zemlju, zato je moralo da da specijalnu saglasnost savezna vlada, ali ima jedno odalenje, reče Mihajlović vladici Lavrentiju, koje bi moglo na zahtjev nekog od njegovih članova rodbine da uputi zahtjev da se vrati, ali nikako da ne pominju ime Nikolaj Velimirović, nego pod ime Nikola Velimirović i sudija Vrhovnog suda, tio sam, koji je bio sinovac vladike Nikolaja i koji je prije rata bio veliki komunista, vladika Nikolaj je pokušavao da ga odvrati od toga, no Tiosav je ostao pri svome i vladika Nikolaj će mu reći, ja vidim da komunisti će doći na vlast, 40. godine mu je to rekao, ja ću umrijeti u tuđoj zemlji, ali doće vrijeme kada ću se ja vratiti u Srbiju, ali ti me tada nećeš dočekati. Tiosav se naravno pokajao i pred kraj života je mnogo učinio da vrati svog svetog strica i mošti Nikole Velimirovića, odnosno Nikolaja Velimirovića, će krenuti iz Libertvila 1. maja 1991. godine. Jedna moja prijateljica mi je pričala da je bila upravo u tom avionu 1991. godine i rekla mi je da takav miris i mio miris, a vi koji ste ovdje na Prevlaci, možda vam je to mnogo i sigurno vam je bliže, čula je i osjetila strahovit mio miris. Tada nije bilo u vjeri, ali kada je 1996. godine ušla u vjeru, shvatila je da su to mirisale mošti vladike Nikolaja. One su dočekane na beogradskom Vračaru, dočekao ih je arhimandrit Atanasije Jeftić svojim pozdravnim govorom. One su kasnije preko Žiče i bilo je jako potresno vidjeti Nikolajeve monahinje u starim godinama, kako su dočekali svog deda vladiku, kako su ga od milošte svi nazivali, dočekali su da njegove svete mošti dođu u Srbiju, a Nikolaj je u tuđini bolovao od jedne neizlječive bolesti koja se zvala nostalgija. On je govorio da mi je da sam ka prose i da se prenesem odavde iz Amerike u moj rodni Lelić. Tako je Bog posle 35 godina ispunio molbu svog vjernog sluge vladike Nikolaja i njegove mošti će doći. I pričao je lično vladika Lavrentije, bio sam svjedok, da je Tivosav 11. uveče, mošti su trebali da stignu 12. ujutru, rekao, reče deda vladika da će doći komunisti na vlast, reče da će umrijeti u tuđoj zemlji i sve pogodi deda vladika, a ne pogodi da ga ja neću dočekati. Ujutro 12. vladika Lavrentije je došao i zatekao Tivosavu ćerku u crnini. I kada je upitao šta je Tivosav umro, pa kako umro, sinoć smo se oko ponoći razišli, eto kaže, sinoć je umro, prizvao ga je svoj sveti stric da na nebu služi nebesku liturgiju, ispunilo se još jedno od proročanstava vladike Nikolaja, da ga Tivosav neće dočekati. Svi vi koji ste išli u Lelić, ne treba vam zaista nikakvo predavanje o njegovim čudima, kako mirišu divno njegove mošti, i bilježe tamo u ljetopisu manastira da od kad su došli vladičine mošti u Lelić više nema strahovitih gradova koji bi uništavale ljetinu vrijednih Lelićana, već da je i sama priroda osjetila dolazak jednog Božijeg čovjeka. Eto, ukratko sam na preskoke i sa naviranjem sjećanja pokušao da iznesem svoj lični doživljaj kako sam ja doživio vladiku Nikolaja Velimirovića, a bezbrojna su svjedočanstva iscjeljenja, javljanja svetog vladike Nikolaja, ali opet se vraćam na početak. Najveće čudo je čudo Božje ljubavi, da je Bog sišao među nas ljude i da služimo svetu liturgiju i da se postom i molitvom trudimo da se pričešćujući postanemo podanici onoga nebeskog cara kome je služio vladika Nikolaj Velimirović svim svojim bićem. A koliko je promisa u njegovom životu bila velika, pokazuje to da je on želio da bude upisan kao pilot, međutim zbog malog obima grudi to nije bilo moguće, ali izgleda da su njemu visine bile suđene i jedva je bio upisan, navodno zbog slabog sluha i na bogosloviju. No ono što je malo u očima ljudi, veliko je pred Bogom. Zaboravio sam da kažem da je vladika Nikolaj 1920. godine stao na čelo bogomoljačkog pokreta i da je iz tog bogomoljačkog pokreta, koji je bio so ovoj zemlji i ogrehovljenom svijetu, da su se napunili srpski manastiri i da nijedan od tih njegovih bogomoljaca nije nikada pozvan na sud, čak ni kao svjedok. Koliko su ti ljudi bili čestiti, vladika Nikola je bio na čelu njih, pa je čak i od svojih kolega primao ukore zašto se družiš sa tim bogomoljcima, sa tim ludacima, ti koji si bio u toj prosvećenoj Europi. A vladika Nikolaj će reći da je upravo Europa i bela demonija, koliko je često puta samo tako nazvao, možda nam u vrijeme ovih euro i transatlantskih integracija te riječi mogu zvučati kao opore, ali samo ako se sjetimo da je u 20. vijeku bila su u Europi započeta dva svjetska rata, da je Europa dala Dachau, da je Europa dala Auschwitz, da je Europa dala Jasenovac i stotine ratova do današnjih dana i zvjerstva koja nisu viđena ni u nekim domorodačkim posljednjim nekim zajednicama. Vladika Nikolaj, to mi govori ovo more ispred mene, je zaista okean Božje ljubavi. Ja sam pokušao da samo jedan zrak svjetlosti koja pada na ovo more, jedan mali talas njegove ljubavi koja je zapljusnula moju dušu, podijelim sa svima vama, a vi ćete vladiku Nikolaja najviše upoznati iz njegovih djela, jer su stotine i stotine hiljada duša progledale i saznale šta je Bog, šta je to život vječni. A evo ja kao pravoslavni sveštenik vam svjedočim da nije bilo njega sa 14 godina i njegove vere sveti, kada sam shvatio šta je to brak, šta je to preljuba, kakvi su to odnosi između muškarca i žene, šta se može, mogu da vam kažem da mi je on spasio dušu u vremenu kada sam bio na Žerovićom raskrsju života i kada je moja duša mogla da skrene u nešto što, ne daj Bože, ne smijem ni da pomislim. Evo danas sam tu i svjedočim da sam i ja jedno Nikolajevo čudo i koliko puta bih bio u prilici da moram da držim neki govor, uvijek sam mogao da se pozovem na riječi vladike Nikolaja, jer nema bića od molekula do arhanđela koga nije opisala njegova sveta desnica. Takav je bio vladika Nikolaj, takva je bila njegova zlatousta riječ i njegova riječ je bila čast srpskom jeziku na kome je ona izgovorena. Molitvama svetog vladike Nikolaja srpskog neka nas Bog pomiluje i spase. Amin Bože daj i oprosti.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Katedra čuli ste tonski zapis sa Miholjske Prevlake, gdje je u nedjelju 16. avgusta održano 11. duhovno veče, koje je bilo posvećeno svetom preobraženju gospodnjem i svetom vladici Nikolaju Srpskom. Predavanje je održao sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički i direktor Radio Svetigore na temu Život i čuda svetog vladike Nikolaja. U programu su učestvovali hor Sveti Jevstatije Prevlački iz Budve, Asim Sarvan koji je otpjevao tropar Svetom vladici Nikolaju melodijom koju je on sastavio, zatim pjesmu o preobraženju iz Ohridskog prologa, te pjesmu o Svetom proruku Iliji također iz prologa za koju je on sastavio melodiju. Natanja Aleksić, dramaturg iz Beograda, pročitala je dijelove iz dvije besjede Svetog Grigorija Palame na preobraženje, dijelove teksta Svetog vladike Nikolaja Uspomene iz Boke i jedan dio iz knjige Molitve na jezeru, kao i dio besjede Svetog vladike Nikolaja o Vaskrsu. Julijana Kalojovanović iz Budve, članica hora, pročitala je tekst o preobraženju iz Ohridskog prologa i besjedu o uzvišenosti crkve iz iste knjige.